La vârsta de 10 ani rămâne orfană de tată. La 13 ani îl primește pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor în inima sa și este botezată cu Duhul Sfânt. Este prigonită de mama ei pentru credință și este pusă să doarmă în grajd cu animalele, unde Veronica se roagă și îl slăvește pe Dumnezeu. La scurtă perioadă, după câteva nopți, după câteva zile, mama ei, care a pus-o să doarmă în grajd cu animalele, visează un vis. Care-s cuvintele care eu le spun când cineva este în necaz? Unde lemn? Biblia vorbește în Geneza 43 cu 11 când Israel îi trimite pe frații lui Iosif în Egipt, la Iosif. Luați-vă în saci ceva din cele mai bune roade ale țării ca să duceți un dar omului aceluia. Dar ce să luăm în saci? Puțin lac alinător, puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale. Frați și surori, putem spune cu toții slăviți să fie Domnul. În textul care a fost citit din 2 Corinteni, capitolul 7, de 6 ori, Pavel folosește un cuvânt despre care vreau să vorbesc în această dimineață, și anume cuvântul mângâiere. Dicționarul explicativ al limbii române definește acest cuvânt prin încurajare, consolare, ceea ce constituie un sprijin, un ajutor pentru cineva, o satisfacție sau chiar o atingere ușoară cu palma, în semn de afecțiune și dragoste. Vedeți dumneavoastră, viața noastră este presărată cu momente în care trecem prin furtuni, prin probleme, prin necazuri. Și suntem foarte conștienți că în acele momente nu mai contează lucrurile materiale, ci contează mult o empatie, contează mult o mângâiere, contează mult un SMS, contează mult să ai o încurajare lângă tine. Însă ceea ce Biblia vrea să ne învețe în această dimineață este faptul că nu există mângâiere fără suferință. Ele vin la pachet. Dacă poți, te rog să afișezi 2 Corinteni, 1 cu versetul 7. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. Am înțeles destul de târziu în viață, dragii mei, și îmi pare rău pentru asta, faptul că atunci când Dumnezeu testează o familie, testează credința cuiva, atunci când Dumnezeu trece prin suferință pe cineva, exact în același timp, Dumnezeu testează atitudinea noastră față de situația respectivă. Acelui care nu-i în suferință în acele momente, acelui care nu-i în necaz în acele momente. Striga Duhul Sfânt într-o biserică și spunea că de-a lungul anilor, cei mai mulți din biserica respectivă au stat pe scaunul de judecător. Și foarte ușor să stai pe scaunul acela. N-ai nevoie de șervețele să ștergi lacrimi? N-ai nevoie de cuvinte de consolare, pentru că judecătorul are doar rolul de a pronunța o sentință. Însă, dragii mei, Dumnezeu astăzi nu ne cheamă să fim judecători. Și perioada prin care trecem este o perioadă atât de critică încât nu știm care dintre noi este următorul. Mi-este greu să stau înainte de dumneavoastră în această dimineață, pentru că la ora 9 și ceva am primit un mesaj. Verișorul primar, unul din verișorii primari ai mei, la 28 de ani, s-a răsturnat cu tirul azi noapte și a plecat în veșnicie. Au rămas doi copii, soția însărcinată. Din aici, din Bihor, sunt ei. I-am petrecut copilăria împreună cu el. Și stau și mă gândesc că nu-i neapărat nevoie de COVID ca să pleci din viața asta. Am stat de vorbă la mărturisire cu oameni care au trecut prin astfel de situații, de boală critică, dar au avut un timp în care au putut să dea telefon la cineva să-și ceară iertare, să se mărturisească. Dar m-am întrebat dacă eram în locul verișorului meu, la o curbă, mai ai timp să mai dai un telefon? Mai ai timp să-ți... Spunea cântarea extraordinară, să fim gata. Dragii mei, există ani de zile de pregătire, dar vine momentul când trebuie să fim gata. Nu poți să te pregătești și în ziua când pleci de aici. Trebuie să fii gata pentru ziua aceea. E o mare durere să treci prin probleme și să nu te mângâie nimeni. Spunea Ieremia în plângerile lui 1:21, m-au auzit suspinând, dar nimeni nu m-a mângâiat. Toți vrăjmașii mei, când au aflat de nenorocirea mea, s-au bucurat că tu ai adus-o. Dar spunea Ieremia, vei aduce, vei vesti ziua când și ei vor fi ca mine. Și potrivit cu Galaten 6:7 și Obadia 1:15, ceea ce seamănă omul aceea seceră, cum ai făcut, așa ți se va face, Dumnezeu vrea să ne spună astfel prin Ieremia că dacă ești un om care mângâie, vine ziua când vei fi mângâiat. Dacă ești un om care judecă, vine ziua când vei fi judecat. Acum, după acest mesaj, rămâne la latitudinea fiecăruia dintre noi să alegem cum vrem să fim. Dar n-aș predica aceste cuvinte dacă în ziua mângâierii, în ziua suferinței, toți am fi o mângâiere. N-ar avea rost predica aceasta. Spunea un frate din Australia care și-a înmormântat copilul, care s-a anecat. Nu m-a durut în ziua mormântării moartea copilului meu, cât SMS-urile unora din prietenii mei. Dragii mei, vreau să vă arăt câteva metode biblice prin care putem fi mângâiați. În primul rând, Biblia ne spune că putem fi mângâiați în suferințele vieții, în problemele vieții, prin familia noastră. Și aș începe cu copiii. Copiii pot să fie o mângâiere pentru părinților. S-a născut Noe și Biblia spune în Genesa 5:29 că Lameh i-a pus numele Noe, zicând, acesta ne va mângâia pentru osteniala și truda mâinilor noastre care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Dumnezeu. A trăit o vreme îndelungată la Meh. Însă vreau să vă spun că cu 5 ani înainte ca să vină potopul, la Meh a închis ochii și a plecat în veșnicie. Teologii care au studiat Biblia în detaliu și care cunosc istoria foarte bine, estimează că noi ar fi lucrat la corabie undeva la 60, poate peste 70 de ani. Știți ce înțeleg eu de aici? Înțeleg faptul că Lameh l-a văzut pe Noe fiind o mângâiere. Adică numele din buletin a corespuns cu ceea ce și-a dorit el. A înțeles că Dumnezeu i-a ales copilul ca să salveze neamul omenesc. Dumnezeu ne poate mângâia printr-un frate sau o soră de corp. Vin frații lui Iosif la Iosif, are loc acel plâns pe care l-au auzit și egiptenii, însă tatăl lor moare. Și frații lui Iosif au avut impresia că iertarea lui Iosif va dura cât vreme trăiește tatăl. Și când tatăl a murit, frații lui Iosif îi trimit un mesaj și îi spun, suntem robii tăi, dar te rugăm frumos dacă poți să mai prelungești iertarea respectivă. Biblia spune că atunci când Iosif a auzit aceste cuvinte, a început să plângă. Știți cum a pus numele Iosif la unul din copiii lui? Nu iertare, uitare. Că nu-i suficient să ierți pe fratele tău. Trebuie să uiți răul pe care ți l-a făcut fratele tău. Și Iosif le spune ceva extraordinar. Genesa 50:21. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Știți ce putea să le spună? Când o să văd haina aia frumoasă a mea, o să vedeți și voi greu. Dar omul lui Dumnezeu nu face asta. Că Iosif a trecut și el, poate undeva la 10 ani, 12 ani, prin zdrobire, prin închisoare, prin durere. Atunci când ajungi sus în viață, să știi să cobori și să plângi pe omorul fratelui tău care se căiește. Și Iosif a fost o mângâiere pentru ei. I-a mângâiat și le-a îmbărbătat inimile. Apoi Dumnezeu, dragii mei, ne poate mângâia și în problemele vieții, cred că cea mai deasă mângâiere pe care putem să o avem este prin partenerul de viață. Cunosc situații în care partenerul nu este așa cum ar trebui să fie. Aveam la noi la biserică o soră de 35 de ani să roagă pentru soțul ei. Într-o zi am pus la WhatsApp o poză cu soția mea, o zi a bucuriei, o sărbătoare pe care am avut-o în familie și mi-a scris un mesaj sora aceasta cu lacrimi și mi-a spus, frate Cristi, mi-aș dori să pun și eu astfel de poză. Dar partenerul meu Nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Nu vine cu mine la biserică. Și îmi spunea câteva lucruri prin care a trecut. Poate soțul tău sau soția ta are nevoie de mângâiere. Mă uit la Genesa 24:67. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara. A luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Știți că prin niște cuvinte de neveghere putem distruge toată iubirea și dragostea și mângâierea? Dacă, de exemplu, îi spunea Rebeca lui Isaac, auzi, câți euro ne-o lăsat maică-ta după ce a murit? Credeți că mai era o mângâiere pentru el? Dar Biblia îmi spune că așa s-a comportat Rebeca, încât Isaac a și uitat de ziua mormântării, a și uitat de suferința prin care a trecut. I-a fost o mângâiere. Din păcate, când Iov a trecut prin necaz, 11.500 de animale moarte, afacere de milioane de euro, putem estima în zilele noastre, 10 copii morți și-ar fi dorit să audă cuvinte de mângâiere din partea soției. Știi ce i-a spus soția? Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Durerea a fost atât de mare încât soția n-a mai găsit cuvinte de mângâiere. Mă rog Domnul să binecuvinteze familiile Bisericii Betel, să ne putem bucura de copiii noștri, de frații noștri, de surorile noastre, să fim alături unul de altul în cazurile noastre. Dacă soția ta nu e alături de tine, cine să fie? Dacă soțul tău nu ți este alături, cine altcineva să fie? În al doilea rând, dragii mei, Biblia ne vorbește și ne spune că putem fi mângâiați prin cei apropiați, prin vecini, prin rude, prin frații surori de credință. Ioan 11:19, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Ioan 11:31, iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o spălându-se și ieșind afară, au mers după ea. Ați observat ceva interesant, că la nuntă se fac invitații, la mormântări nu. Pentru că Biblia ne spune, dragii mei, să plângem cu cei ce plâng. Să ne bucurăm cu cei ce se bucură. În 1 Corinteni 12:26, cuvântul Domnului spune astfel, dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Există un principiu, dragii mei, în fizică, pe care vreau să-l enunț, deși nu sunt foarte bun fizician, dar cu toții știm că atunci când o greutate apasă asupra unui corp, cu cât suprafața acelui corp este mai mare, cu atât greutatea este distribuită mai mult și presiunea este mai mică pe un anume punct. Cu cât suprafața acelui corp este mai mică, cu atât presiunea este mai mare. Ce înțeleg de aici? Atunci când treci prin necaz sau când trec prin necaz, când trece cineva prin necaz, cu cât sunt mai mulți oamenii de lângă el care să-l mângâie, cu atât durerea scade. Și la bucurie e exact invers. Cu cât sunt mai mulți care să se bucure împreună cu tine, bucuria se mărește. Coloseni 4:11 spune aici Pavel, Iisus zis just, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu. Oameni care mi-au fost de mângâiere. În al treilea rând, dragii mei, Biblia ne spune că putem să fim mângâiați prin slujitorii Domnului. Și apasă o mare responsabilitate pe umerii noștri ca slujitori, ca și cântăreți, ca și proroși, ca și prezbiteri, diacon, pastori. Atunci când oamenii caută un cuvânt de mângâiere, se așteaptă cel mai mult să-l primească de la un slujitor, de la un om al lui Dumnezeu. Pavel și Sila au fost în închisoare și apoi au fost eliberați și în Fapte 16:40, Biblia spune că au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei. Și acum fiți foarte atenți. Așteptam să zică Biblia că cei din casă i-au mângâiat pe ăștia din închisoare. Știți ce spune Biblia? Cei din închisoare i-au mângâiat pe ăștia din casă. Și se întâmplă așa și în viața noastră. Mergem la un spital, mergem la un om bolnav să-l mângâiem. Și ne mângâie el pe noi. Foarte matur spiritual trebuie să fi fost Pavel și Sila, să fi avut puterea după bătaie, după fric, după omezeală pe jos, după mucigai pe pereți și alte lucruri care nu le pot spune la învon. Să ai puterea să mângâi pe altul? Poate că Dumnezeu te trece prin necazul prin care te trece, că atunci când vei întâlni pe altcineva într-un necaz asemănător, să poți să-L mângâi. Coloseni 4:7 spunea Pavel despre Tihic: tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. Doamne, mai ridică slujitori care să știe să mângâie, că tare rar mai sunt. 4. Dragii mei, Dumnezeu ne mai mângâie prin cuvântul Lui. Atunci când slujitorul poate nu este lângă tine, când soția sau soțul poate n-au cuvinte de mângâiere, vreau să spun că cuvântul lui Dumnezeu este o sursă de mângâiere 24/24. Roman 15:4, tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Am stat de vorbă cu cineva care a trecut prin câteva săptămâni de mari suferințe. Și îmi spunea frate Cristi, Psalmul 42, m-a mângâiat și m-a ținut și m-a făcut să nu-mi pierd mințele în necazul în care am fost. Știți cum se încheie Psalmul? Nădăjduiește în Dumnezeu. De ce te mâhnești suflete și gel? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl vei lăuda. Poate ar fi timpul să deschizi cuvântul, să mai deschizi Biblia, și să înțelegi că toată teama asta de COVID, și sunt realist și știm că există acest virus, dar vreau să vă spun, dragii mei, că dacă am închide telefoanele și televizoarele și presa și am deschide Biblia, în locul depresiei am avea pace. Pentru că vreau astăzi să fiu realist cu fiecare dintre noi. Și dacă murim de COVID, noi nu pierdem nimic dacă suntem oamenii lui Dumnezeu. Noi mergem acasă la Domnul. O zis Pavel, că sunt acasă, că sunt departe de casă, eu sunt tot în planul lui Dumnezeu. Pentru mine a trăi este Hristos. Știți, când a muri este un câștig. Numai atunci când a trăi este Hristos. Și atunci mângâierea care o am eu este cuvântul Domnului. Era Pavel în Roma, 2 ani a stat cu chirie și apoi vreo 2 ani a stat în închisoare. Și în ultima scrisoare pe care Pavel o scrie în timpul vieții lui, 2 Timotei, în ultimul capitol spune Pavel ceva extraordinar. Am păzit credința, mi-am sfârșit alergarea. De acum habar n-am ce să fie, așa zice. Că mai întrebăm pe unii oameni, dacă mor la lapte, unde mergi? Dumnezeu știe. Nu, o zis Pavel, de acum mă așteaptă cunună. Ce siguranță! Ce mângâiere, nu? Dar au zis Pavel ceva frumos, pe care mi-o va da Domnul, nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. Mă rog astăzi, dacă ai nevoie de mângâiere, Dumnezeu prin cuvântul Lui să te mângâie, să te ridice, să nu mai stai cu capul plecat, să nu mai ai nevoie de antidepresive, să poți lua un cuvânt din Scriptură și să zici, pot totul în Hristos care mă întărește. Apoi, dragii mei, Dumnezeu mai are o sursă de mângâiere și sursa aceasta se numește Duhul Sfânt. Ioan 16:7, totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul, cea mai mare slujbă pe care Duhul Sfânt o are, este să mângâie. Numele Lui, pe lângă Duhul Sfânt, este numit mângâietorul. Nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și apoi Duhul Sfânt poate mângâia printr-o cântare. Printr-un mesaj profetic, nu? Biblia spune în 1 Corinteni 14:3, cine prorocește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Printr-o poezie, printr-o cercetare. Prin vorbirea în alte limbi, Duhul Sfânt te poate zidi, te poate mângâia, te poate îmbărbăta. Să nu mai pui întrebarea asta, oare chiar am nevoie de Duhul Sfânt? Dragii mei, mă rog astăzi Domnul să mai boteze cu Duhul Sfânt și să mai umple cu Duhul Sfânt. O altă sursă de mângâiere, dragii mei, și am vrut să ajung la această sursă, pentru că e foarte importantă, este mărturia personală a celui în cauză. Când Iov a ajuns în faliment total, când Iov a ajuns fără copii, spune Iov la un moment dat, nici măcar robul meu nu mă mai ascultă, stric pe robul meu și nu-mi răspunde. O zis robul, dacă șeful nu mai are bani, cum e bolnav, mă duc în altă parte. O să zici, Iov, nu mai am pe nimeni. Ăștia trei care au venit aici, cât timp au tăcut, m-au mângâiat. Știți că putem mângâia prin tăcere mai mult decât prin vorbire uneori. Acum zice Iov, nu mai am pe nimeni, dar am totuși ceva, o zis Iov, 6:10. Îmi va rămâne măcar această mângâiere. Care? Mai ai ceva? V-am pus deoparte, Iov? Mai ai un plan de afaceri, nu știu, un proiect european să mai încep de la zero încă o dată? Nu, zice. Îmi va rămâne această mângâiere, această bucurie în durerile cu care mă copleșește, că niciodată n-am călcat poruncile celui sfânt. Iov 6:10. Frate și surori, vreau să subliniez un aspect foarte important în această dimineață. Peste fiecare dintre noi vine necazul în viață, însă necazul poate fi de două feluri. Încercare ca și la Iov sau pedeapsă ca și la David. Iov își primește copiii înapoi, David nu mai îi primește. Ce înseamnă asta? Că dacă nu-mi învie copilul din sicriu, înseamnă că a fost pedeapsă. Nu. Încercarea care vine peste noi, necazul care vine peste noi, dacă am trăit frumos, e o încercare. Fiecare încercare care vine peste noi aduce pentru noi o greutate veșnică de slavă. Pedeapsa nu aduce slavă. Pedeapsa e o corecție. Eu nu îl pedepsesc pe copilul meu și apoi îi dau o prăjitură. Nu, eu îl pedepsesc. Îi dau prăjitură când face ceva bine în casă. Sau îl răspătesc printr-o excursie undeva, da? Unde vreau să ajung? E atât de important să trăiești frumos cu Dumnezeu că atunci când vine necazul, să știi că e încercare și nu pedeapsă. E mare mângâiere că în ziua încercării, ca în ziua necazului, să poți să spui ca și Iov. Și eu nu pot să spun, vă spun sincer, eu nu pot să spun ce o zis Iov. O zis Iov așa, inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele. Dragii mei, am slujit la o mormântare duminica trecută aici în Bihor, undeva aproape într-un sat, și am fost foarte surprins și am făcut o poză cu telefonul, vreau să vă citesc. Sora la care am slujit avea 89 de ani. Apropo, fac o paranteză, noi ne uităm și întrebăm câți ani au trăit, 42? Dumnezeu nu se uită așa. Că nu e importantă lungimea vieții, e importantă calitatea vieții. Dacă trăiești 120 de ani, ești sănătos tu și mergi în iad, cu ce te ajută? Sora aceasta a trăit 89 de ani. Și m-a surprins ceva extraordinar și m-am folosit de mărturia ei ca să mângâi inimile celor din jur de acolo. La vârsta de 10 ani rămâne orfană de tată. La 13 ani îl primește pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor în inima sa și este botezată cu Duhul Sfânt. Este prigonită de mama ei pentru credință și este pusă să doarmă în grajd cu animalele, unde Veronica se roagă și îl slăvește pe Dumnezeu. La scurtă perioadă, după câteva nopți, după câteva zile, mama ei, care a pus-o să doarmă în grajd cu animalele, visează un vis. A văzut un pod la capătul căruia era fica ei, Veronica, cu cisme de aur, îmbrăcată într-un mod extraordinar. Mama voia să treacă și ea podul, dar îngerul o oprește și îi spune că nu are veșmintele fiicei ei, deci nu poate trece acel pod. Elisabeta, înțelegând acest mesaj, îl primește pe Domnul Iisus în inimă, o cheamă pe fată din grajd și îi spune, de astăzi dormim împreună, pentru că și pe mine Dumnezeu m-a mântuit. Am plecat acasă, dragii mei, pe mașină și m-am gândit, care e prețul pe care eu îl plătesc pentru credință? Că mă necăjesc pentru un mesaj de la WhatsApp, că cineva o zice ceva despre mine. Și altul dormit în grajd, cu animalele, pentru credință. Care e prețul pe care îl plătești tu pentru credință în vremea aceasta? Vine o zi când vei pleca de aici, spunea cântarea, toți cei puternici, cei mari, dar și cei mici. Știți ce frumos este ca atunci? Și spunea cineva, trăiește viața în așa fel încât în ziua mormântării păstorii să nu trebuiască să exagereze la predică. Ce frumos e când pleci de aici să fii ca și Tabita, nu? Uite, o rămas ceva după ea. Ce-a făcut ea e o mângâiere pentru noi. Nu a plecat bârfitoarea satului. Îmi spunea un pastor la o mormântare, Cristi, să nu te atingi de cine a plecat. Că n-ai ce să spui de bine despre el. Lasă-l așa și vorbește numai din Biblie. Dar am fost și la mormântări unde au zis, frate Cristi, a fost un om al lui Dumnezeu. Dragii mei, mărturia noastră poate fi o mângâiere pentru cei care rămân după noi. Mă rog astăzi să ne ajute Domnul să avem o viață frumoasă, o viață plăcută. Și când vine ziua să plecăm, cei din jur să zic, am avut un tată care umbla cu Dumnezeu. Am avut o mamă pe care nu o găseam la telenovele seara, ci pe genunchi. Eram undeva într-o casă, m-am pus la masă lângă sobă și îmi spunea fratele gazda, Cristi, locul pe care stai e sfânt. Și am zis, cum să fiu sfânt lângă sobă? Ce loc sfânt e ăsta? Și-a zis, când mergeam la discotecă, la 10 seara, maică mea se punea pe locul ăsta și la 5 dimineața când veneam, o găseam tot aici. Mama mea a plecat și eu m-am întors mai târziu la Domnul. Dar viața ei pentru mine a fost o zidire și o mângâiere și un moment și un prilej ca să trăiesc și eu cu Dumnezeu. În ultimul rând, dragii mei, și apoi mă duc la a doua parte a mesajului, în ultimul rând, Dumnezeu ne mângâie și prin minuni. Și mulțumesc Domnului că din când în când mai face câte o minune și ne dovedește că El este pe tron și este în control. Și Biblia spune, în Fapte, capitolul 20, că Eutis stătea pe fereastră, stătea pe geam. Cum stau și tinerii noștri astăzi, pe Windows, sau pe Android, sau pe iPhone. Ai grijă să nu cazi. Am predicat despre tehnologie recent, lucrez în informatică și interacționez cu tehnologia în fiecare zi. Dar întrebarea care vreau să vă las este, folosim tehnologia ca să schimbăm lumea sau lumea folosește tehnologia ca să ne schimbe pe noi? Stătea Eutic pe fereastră, cea mai mare parte a corpului era în biserică. Mă gândesc că nu a fost chiar așa de tupeist încât să stea cu corpul afară și să se uite la Pavel cum predica. De ce a căzut Eutich afară și nu înăuntru? Potrivit cu legile fizice, trebuia să cadă înăuntru, nu? Pentru că spiritual, acolo merge unde ție este inima. Dar Biblia spune că atunci când au căzut, cred că au fi zis câțiva, i-am tot spus la băiatul ăsta că într-o zi o să cadă. Cred că alții au fost cu... O ținut cronologia evenimentelor. Știți că a fost acolo cineva care a fost cu rugăciunea? Pavel. L-a luat în brațe să ruga pentru el și Biblia spune că învierea lui Eutich a fost pricina unei mari mângâieri. Doamne, mai învie și astăzi. Mai naște din nou oameni care trăiesc în păcat. Că nu-ți trebuie mai mare bucurie decât să auzi că cineva s-a întors la Domnul. Vreau să mă merg mai departe, dragii mei, pentru că rămâne această întrebare. Oare chiar trebuie să mângâi? Isaia 40:1, mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Nu e o opțiune? Nu zici, dacă aveți chef, mângâiați. Dacă aveți timp liber, mângâiați. Nu, e un strigăt al lui Dumnezeu. Nu e al lui Isaia? Mângâiați pe poporul meu. Dragii mei, ca să mângâi am nevoie de câteva lucruri și... Despre asta vreau să vorbesc în a doua parte a mesajului. De ce am nevoie ca să mângâi? Pentru că un mecanic are nevoie de niște unelte ca să-ți repare mașina, nu? Diploma nu-l ajută. Nu-i suficient. Un medic are nevoie de niște medicamente, de o experiență, de niște ustensile ca să opereze. De ce are nevoie un om care vrea să mângâie? În primul rând, dragii mei, și vreau să ne uităm la pilda samaritianului. Un exemplu extraordinar de mângâiere, de restaurare, de ridicare. În primul rând, dacă vrei să mângâi pe cineva, ai nevoie de milă. Luca 10:33, dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de omul acela. Nu știu cum stăm astăzi cu mila. Trăim într-o lume care vrea să ne distanțeze tot mai mult unul de altul. Dacă s-ar putea, am trimite sandwich-uri prin WhatsApp. Dacă s-ar putea, am ajutat cumva așa wireless. Nu se poate. Biblia spune că ai nevoie de milă. Trebuie să te identifici cu problema omului în cauză. Știți că omul care e necaz simte dacă cuvintele care le spui vin din inimă, vin din milă, vin dintr-o inimă de carne, nu de piatră. Un rănit care merge la doctor, înainte să vadă medicamentul din mâna doctorului, vrea să vadă mila din ochii doctorului. Dacă doctorul urlă la tine, nu mai contează ce medicamente îți dă, nu? Doamne, astăzi lasă mila Ta peste fiecare dintre noi. Că atunci când mângâiem pe cineva, să ne putem identifica cu necazul acelei persoane. Efeseni 4:32, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși! Și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Spunea poezia, fă-ți timp să poți cu milă să le alini, să alini durerile trecând. În al doilea rând, dragii mei, dacă vrem să mângâiem pe cineva, avem nevoie de apropiere. De apropiere. În Luca 10:34, Biblia spune despre samaritanul acesta că s-a apropiat. Putea să sune la salvare, nu? Putea să zic că să sune la comitet. Frații din comitet, ei sunt responsabili cu mângâierea. Așa ușor pasăm, dragii mei, la altcineva. Puteți să zic că sunt în călătorie, am o întâlnire de afaceri, am un meeting mâine. N-am timp să mă opresc aici. Nu putem vindeca rând de la distanță. Consultarea la doctor, dacă vă uitați pe internet, sunt anumite site-uri care vă pot estima o anumită boală pe care o aveți pe baza input-urilor, pe baza lucrurilor pe care le puneți acolo. Dar vă spune așa cu roșu, vă recomandăm cu strictețe o vizită personală la medicul de familie. Pentru că cea mai bună consultare e față în față. Dragii mei, de prea multe ori încercăm să rezolvăm probleme acute prin telefon sau SMS. Și nu merge, pentru că cel mai important lucru nu e ceea ce spunem, ci felul în care spunem. 65% din comunicarea care o ai cu cineva, 65% e compusă din gesturi, din mimica feței, din durerea care poți să o afișezi în momentul când mângâi pe omul care e în cauză, de empatia aceea care nu se vede de la distanță. Diavolul nu e supărat dacă vii la biserică și atunci când e necaz, spui, eu nu mă bag. Mă rog astăzi să te uiți în jur și unde e nevoie să te apropii, să o faci. Pavel nu zis, luați-l pe ăsta, băgați-l la terapie intensivă, că trebuie să-mi continui predica, că mâine trebuie să fug în altă parte. Nu. Pavel a întrerupt mesajul și l-a luat în brațe pe omul acel. În al treilea rând, dragii mei, avem nevoie de medicamente. Samariteanul milostiv, când se apropie de cel în cauză, nu stă pe telefon. Nu-l bombardează cu sfaturi. Auzi, dar cine te-a pus să fii aici singur la 11 noaptea? Auzi, dar cum erau îmbrăcați tâlharii? Am observat că în ziua unui accident, dragii mei, la fața accidentului se prezintă mai multe categorii de oameni. Unu, curioși. Stau așa și analizează. N-avea centură, zice. Avea 140 la oră. Curioșii nu m-aș dau cu părerea. Ei nu te pot ajuta cu nimic. Apoi, la momentul accidentului, sunt polițiștii. Nu vreau să subminez autoritatea lor. Ei măsoară, ei fac estimări, ei trag concluzii, ei găsesc cauza accidentului. Dar în ziua necazului nu e nevoie de polițiști. Apoi mai sunt reporterii. Ar da orice să prindă o poză cât mai explozivă, ca să aibă mai multe vizualizări a doua zi la articol. Dacă ai ajuns cu mâna în ghips, ei spun unii că ești în comă. Prinde mai bine, exagerează. Oh, câți mulți reporteri sunt la Deva, nu știu dacă sunt și la Oradea. Știți de cine avem nevoie în ziua accidentului? De doctori care... Ați văzut pe ăia de la Smurd făcând poze? Ați văzut pe oamenii de la Smurd zicând n-avea centură, pentru aia eu nu-l resuscitez? Nu. Oamenii aceia care vin pregătiți, toată mașina aia Smurd e plină de aparate. Vin pregătiți și fac ceva. Luca 10:34, samaritanul s-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. L-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Un de lemnul era folosit în Orient pentru alinarea durerii și vinul pentru dezinfectare. Atenție, să nu pui oțet în loc de un de lemn. Să citea aici un psalm și fatele care au citit psalmul au început așa. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea este pentru împăratul. Care sunt cuvintele care eu le spun când cineva este în necaz? Un de lemn? Biblia vorbește în Genesa 43 cu 11 când Israel îi trimite pe frații lui Iosif în Egipt, la Iosif. Luați-vă în saci ceva din cele mai bune roade ale țării ca să duceți un dar omului aceluia. Dar ce să luăm în saci? Puțin lac alinător, puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale. Lac alinător, Ieremia 8:22. Nu este niciun lac alinător în Galat? Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu? Mierea. Era recomandat atunci și astăzi încă se folosește pentru arsuri, ulcere venoase, furuncule, sinusuri, diferite infecții. Însă, din punct de vedere spiritual, mierea în Biblie reprezintă binecuvântarea materială. Știți că e nevoie și de astfel de mângâiere? Biblia spune, te voi duce într-o țară care curge lapte și miere. Du celui rănit de lângă tine, celui care e în suferință, celui care a trecut printr-un accident, printr-o pagubă. Du-i și o binecuvântare materială. În Faptele Apostolilor, dragii mei, am găsit ceva foarte frumos. 4:36. Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică în tălmăcire fiul, mângâiere. Știți care era numele din buletin al lui Iosif? Iosif. Nu-l chema Barnaba în buletin? Dar atâta bine a făcut omul ăsta în biserica aceea, încât o zis oamenii, mă, n-ar rost să mai spui Iosif, la asta trebuie să-i spui Barnaba. Dar ce-a făcut? 4:37. Numai una din faptele lui bune, a vândut un ogor pe care îl avea. Putea să ia a 10-a parte, să o ducă la biserică. Să-l țină 90 pentru ea. Știți ce-a făcut? 100% pentru oameni. Și au zis apostolii, îi schimbăm numele la asta, zice. Și punem numele Barnaba. Vă aduc aminte de Luca 16, un bogat pe care nu știu cum îl cheamă. Că nici nu mai contează numele zgârcitului. Nici fărămiturile nu și le-a împărțit cu Lazar, care era la ușa lui. Știți că oamenii care nu-și dau nici măcar fărămiturile dincolo n-au parte nici măcar de picuri de apă? Cum e inima ta astăzi? Cum e inima mea? Gata să contribuie doar cu cuvinte? Sau și ceva material dacă e nevoie? Smirna, leac pentru gripe, bronșită, anumite infecții, dar smirna are ceva special, are un miros special. Știți că atunci după ce am mângâiat pe cineva, după ce am încurajat, după ce am restaurat, după ce am ajutat material pe cineva, în urma noastră trebuie să rămână un miros plăcut? Vă dau un exemplu cum poate rămâne un miros neplăcut. Ajut pe cineva și după 5 ani îi scot ochii. Auzi, dacă nu eram eu, erai pe nicăieri. Bine, la voi nu se întâmplă și n-are rost să insist pe linia asta. Dar știm astfel de situații. Știți cum poate rămâne un miros neplăcut? Mă duc și mă laud cu fapta care am făcut-o la alții. Dacă nu eram eu să-i ajut 1.000 de euro. Și nu mai rămas miros plăcut. Uitați-vă, în Luca 7 vine o femeie cu vas de alabastru, sparge vasul acela, toarnă mirul. Știți ce spune Biblia? Toată casa s-a umplut de mirosul acela. Mă rog, dragii mei, în urma noastră să rămână un miros plăcut în urma slujirii noastre. Și în ultimul timp, în ultimul rând, ai nevoie de timp. Cel mai greu lucru pe care un om ți-l dă în ziua de azi e timpul. Îți dă mai ușor banul decât timpul. Frați și surori, samariteanul l-a luat, l-a pus pe asin și l-a dus la un han și a făcut timp pentru el. Vreau să vă spun, ca să vizitezi pe cineva aflat în durere, în necaz, ca să mângâi, e nevoie să-ți rup din timpul tău. Putea să chemi un taxi samariteanul, vorbesc în termenii din ziua de azi. O vin la mine cineva recent și o zis, de Cristi, vreau să-mi scot soția din spital. Nu mă ajută nimeni. Am sunat pe mulți. Răspunde Orange-ul la cei mai mulți. Reveniți mai târziu. N-am nevoie să scot soția din spital. Vreau astăzi să vă fac conștienți de un lucru pe care l-am înțeles recent. Cel mai prețios lucru pe care l-avem este timpul nostru. Pentru aia eu de câțiva ani nu mai stau la filme, la meciuri, la telenovele. Pentru că e ca și cum aș lua 1.000 de euro și aș arunca la gunoi. Cel mai prețios lucru este timpul nostru. Un om care e la terapie intensivă acum, care cere de la Dumnezeu viață, el cere timp, nu cere bani. El nu cere casă. El nu cere mașină, el cere timp. În ce ți investești timpul în fiecare zi? Dacă, de exemplu, un frate de aici vine să mă ajute pe mine la casă o oră într-o zi, viața lui se scurtează cu o oră pentru mine. Nu știu dacă mă înțelege ce spun. Timpul e mai important ca și banii. Biblia spune că nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Dar cum? Fiți foarte atenți. Nu o zis pentru prietenul său, o zis pentru prietenii săi. Înseamnă că nu se referă la moarte fizică. Că n-am cum să mor pentru toți prietenii mei. Aici Biblia ne spune ceva extraordinar. Ia-ți prietenii pe rând care au nevoie de o încurajare, de o mângâiere, de un ajutor financiar, de un ajutor. Din timpul tău du-te și fă ceva pentru ei. E cea mai mare investiție care poți să o faci. Și spunea poezia, în trecerea grăbită prin lume către veci, fă-ți timp măcar o clipă să vezi pe unde treci. Fă-ți timp să vezi durerea și lacrima arzând. Fă-ți timp să poți cu milă să le alini întrecând. Cea mai întâlnită expresie astăzi, știți care e? N-am timp. Și o expresie falsă. Că timpul nu mă aparține mie, dragii mei. Timpul e în mâna Creatorului. El a rânduit ca oamenii să trăiască și le-a rânduit anumite vremuri. Ce ai făcut cu viața ta? La noi la biserică a fost o înmormântare și scria pe sicriu, a trăit 75 de ani. Și am zis, dragii mei, să nu vă supărați pe bine, a trăit doar 5 ani. S-a uitat familia speriată la mine. Și am zis, da, că numai de 5 ani l-am botezat. În ochii lui Dumnezeu contează cât să ne-ai trăit cu El. Câți kilometri ai la mașină astăzi? Știți că în ochii Domnului contează numai kilometri că ți-ai făcut cu El? Știți că Dumnezeu numără pașii noștri? Tu numeri pașii, Psalmul 56 cu 8, tu numeri pașii vieții mele de pribiat. Vreau să vă dau un exemplu spre încheiere. Și apoi vreau cu familia Timofte să cântăm o cântare, dacă ei o cunosc, cred că o cunosc. Viața e plină de întristări, griji vor vin zi de zi. Iisus ia? Da, dar cum ia Iisus povara? Am spus, prin 7 moduri. Prin mine, prin tine, prin mângâierea pe care noi o putem oferi. Dar, dragii mei, să las un exemplu până frații vor pregăti această cântare. Ajunge Pavel în închisoare la un moment dat și în ultima lui scrisoare, în 2 Timotei, 1 cu 16, am spus și mă repet și îmi cer iertare pentru cei care au fost pe stadion aici, pe terenul de fotbal aici, în vară, când am spus acest exemplu și vreau să-l repet. Dar se potrivește foarte bine cu mesajul. Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-a mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când am fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea, așa cum a fiți foarte atenți. Versetul 18, 2 Timotei 1 cu 18. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat Onisifor în Efes. Am citit, dragii mei, de zeci de ori acest pasaj și nu l-am înțeles. Și într-o zi, Duhul Sfânt m-a îndemnat să merg și să pun pe Waze, pe Google Maps, Roma, Efes. Și când am scris Roma și am scris Efes, care nu se mai numește Efes astăzi, însă este o regiune din Turcia cu alt nume, Google Maps mi-a spus așa, 2000 de kilometri. Și am înlemnit și am început să plâng. Pentru că nu l-am înțeles pe Pavel. Pavel, de ce în ultima scrisoare n-ai vorbit de Petru, de Iacov? De ce în ultima scrisoare n-ai vorbit de sacrificiile tale, de alte lucruri? De ce l-ai adus pe Onisifor în ultima scrisoare, în fața întregii lumi? Și-a zis Pavel, pentru că într-o zi, când nu era nimeni lângă mine, spunea el în 2 Timotei, toți m-au părăsit. Porțile închisorii nu s-au deschis să mai intru în deținut. Porțile închisorii s-au deschis și a intrat Onisifor. Au făcut 2000 de kilometri omul ăsta ca să mă caute. Când am fost în Efes, în probleme, m-au căutat acolo. Când am fost la Roma, m-au căutat. Îi doresc un singur lucru lui Onisifor. Nu progres financiar. Nu-i doresc viață lungă, în primul rând. Îi doresc ca în ziua când se vor citi numele în cer, să-și aducă Domnul aminte că Onisifor a făcut poze cu mine, lanțuri. Când eram evanghelist, când predicam, toți erau lângă mine, toți mă chemau, zis Pavel. Aveam agenda plină, spunea fratele Moise Lucaci. Și vă redau exact cuvintele lui. Când schimbam 3 cămăși pe zi, aveam 10 de apeluri pierdute. Spunea fratele Moise, când am avut cancer, deschideam telefonul și mă uitam și nu era niciun apel pierdut. Ăștia-s oamenii. Este cineva care în seara asta îți poate mângâia inima. Dar vreau astăzi să mă duc un pas mai încolo și apoi să cântăm. N-ai vrea să fii de azi un om al mângâierii? E cea mai necăutată slujbă în Biserica Pentecostală. E cea mai ignorată, aș spune. Nu mai dorește nimeni. Dar prin mesajul acesta Dumnezeu vrea să iei decizii noi și să spui, Doamne, vreau de azi să-mi petrec cele 3000 de SMS-uri de la Orange cu folos. Vreau de astăzi, Doamne, să mai deschid ușa unei închisori. Spuneau niște copii, au mers cineva la ei cu oală de sarmale și au zis copiii, de 10 zile mama e în spital, nu ne-a căutat nimeni. Când a fost ultima dată când ai hrănit un Lazar? Când ai mângâiat pe cineva? Când te-ai oprit să ștergi o rană? Haideți să ne ridicăm în picioare, dragii mei. Și prin cântarea asta Dumnezeu să ne mângâie și apoi să ne rugăm și rugăciunea noastră să fie cu decizii pe care să le luăm înainte de Dumnezeu.